Ад самага пачатку свайго існавання бальшавікі у большай ці меншай меры займаліся ашуканствам, выкарыстоўваючы людскую наіўнасць і неабазнанасць. Ашуканская да пэўнай меры і савецкая выстаўка ў Нью-Йорку, пры дапамозе якое грамадзяне Амерыкі маюць пазнаёміцца з жыццём у Савецкім Саюзе. Ашуканская асабліва ў тых сваіх раздзелах, што прысвячаныя штодзённаму быту падсавецкага чалавека. Гэты чалавек, паводле выстаўкі, забяспечаны не толькі добрай працай і выгадным адпачынкам, дармовай асветай і поўным медыцынскім доглядам, але і ўсім матэрыяльным дастаткам, ад маленькага цукерачка і сасіскі да тэлевізійнага апарату і бутэлькі шампанскага. Правадніки Нью-Йоркаўскай выстаўкі, схаваўшы сваё сумленне разам з партыйным білетам у кішэні набытых ужо тут касцюмаў, сваёй ламанай ангельшчынай даводзяць амерыканцам, што ўсё выстаўленае на выстаўцы поўнасцей даступнае працоўнаму чалавеку Савецкага Саюзу. Праўда, дзеля асцярожнасці на выстаўцы не падаюцца ні цэны, ні заработкі ў Савецкім Саюзе.